Liewe broers en susters, ons luister vanaand na die Here se stem uit Lukas hoofstuk 10 vanaf vers 12 tot en met vers 24. Lukas hoofstuk 10 vanaf vers 12 tot en met vers 24. Ons lees dit uit die 83-92 vertaling en dan sal ons die teksvers net weer herhaal in die 33-53 vertaling. Lukas 10 vers 12 tot 24. Lukas 10 vers 12. Ek sê vir julle, vir die mense van Sodom sal dit op die dag draagliker wees as vir daardie dorp. Elende wag vir jou Gorasen, elende wag vir jou Betsaida, as in Tyrus en Sidon die wonderdade plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar vir Tyrus en Sidon sal dit in oordeel draagliker wees as vir julle. En jy Kapernaum, dink jy, jy sal tot die hemel toe verhoog word? Nee, jy sal tot in die doodryk afdaal. Wie na julle luister, luister na my. Wie vir julle verwerp, verwerp my, en wie my verwerp, verwerp hom, wat my gestuur het. Die 72 het vol blydskap teruggekom en gesê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van u naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val, kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen. En toch moet julle nie bly wees, net omdat die geeste aan julle onderwerp nie, hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly, omdat julle name in die hemel opgeskryf is. By daar dieselfde geleentheid het Jesus deur die Heilige Gees uitgejubel. Ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toe vertrou. Niemand weet wie die Seun is nie behalwe die Vader en wie die Vader is nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil bekend maak. Toe draai Jesus om na sy disippels afsonderlik en sê vir hulle, hoe bevoorreg is die oë wat sien wat julle sien? Want ek sê vir julle, baie profete en konings het daarna verlang om te sien wat julle nou sien, en hulle het dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle nou hoor, en hulle het dit nie gehoor nie. Tot sover. Teksvers is vers 21, by daar dieselfde geleentheid het Jesus deur die Heilige Gees dit uitgejubel, ek prys die Vader, Here van hemel en aarde, dat hy hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het, ja Vader, so was dit die genadige bedoeling. 33-53 vertaling vertaal dit so, in dieselfde uur het Jesus hom in die gees verheug en gesê, ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense, en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja Vader, want so was dit u weldaad. Liefdes, wat kom nou eerste? Is dit eers verstaan en dan glo, of is dit eers glo en dan verstaan? Sluit hierdie twee mekaar uit. Is dit, as ek glo, verstaan ek niks, of as ek verstaan, kan ek nie glo nie. Hoe werk dit? Hoe pas dit nou by mekaar in? En ons wat vooral juist bezig is met die wetenskap, ons wat ons self toerus in die akademie, toegerus word. Hoekom geloof en my verstaan by mekaar uit? Geloof en my rede, my kop. Wat sit nie juist in mekaar nie? Moet ek nie maar sê, as ek Bybel lees, dan sit ek by geloof. En as ek my werk doen, of as ek in die klaskamer staan, dan sit ek by verstaan. Dan sit ek by my rede, by my verstand. Liefdes, wie bely dat geloof die fundament is waarop jou verstaan gebou is, bely die geopenbaarde verborgenheid. Het is eintlik verberg, maar het word geopenbaar. Maar, as een mens sê, dat geloof en om te verstaan niks met mekaar uit te waai het nie, word eintlik slagoffers van die verborge openbaar. Het is geopenbaar en toch is het eintlik van hulle verberg, van hulle weggesteek. Die twee gedagtes, die geopenbaarde verborgenheid, dit wat verberg is, wat geopenbaar is, en aan die ander kant, die verborge openbaring. Dit wat geopenbaar is, en toch eintlik weggesteek is. Buite Christus, moes God vir ons verborge geblei het. Hy het homself geopenbaar in die tuin, maar na die sondeval, het hy homself verberg, hy het nie meer in die aandwinkie gewandel nie. En dan sê hy, een dag, sal ek myself volkome openbaar, maar in my toren, in my woede, my verskriklike woede oor die sonde, die oordeeldag. En toch, geliefde broeders en sisters, is dit nie al nie, toch, daar in die tuin, kom daar een belofte uiteindelik weer van openbaar, dat hy homself aan ons sal openbaar, al is hy nou verborgen, dat hy homself weer aan ons bekend sal maak, en dat het hom behaag het om dit te doen, dit is sy genadige bedoeling, sê die 83 vertaling, mens kan dit anders sê, jy kan sê, dit was God se vreugde gewees, om dit te doen, daar is by God vreugde, dat hy homself aan ons openbaar, en nou is daar by Christus ook vreugde, hy verheug homself, hierdie groot profeet, die grootste profeet, en hy doen dit deur die Heilige Gees, want hy is ons gesalf met die Heilige Gees het volkom op hom gaan rus die dag toe hy gedoop is, en die Gees laat Christus dit uitroep, en dan sê hy, ek loof u Vader, hierdie woord verloof is die intensieve vorm, kan een mens amper sê van die woord wat ons gebruik, belui, belui beteken ons om saam te sê, om saam met God te sê, om achter hom aan te sê, na te sê. Christus roep dit dus uit, hy belui dit openlik met danksegging, die werke van die Vader, dat die Vader homself geopenbaar het, en dat hy hom geopenbaar het aan hierdie ongeleerde mense wat hier rondom hom staan. Vader, Here van die hemel en die aarde, hy bid so, want daardoor leer hy die mense rondom hom, hierdie is die almagtige wat oor alles regeer, en wat alles deur die raad van sy wil beheer. Die woord wat verberg hier gebruik word, is ook weer een mooi woord, maar dit staan in, mens kan maar sê, een sterk verlede vorm. Dit beteken dus, dat God besluit het om homself te verberg, is afgehandel. Daai besluit moet nie nog geneem word, dis klaar, is voor die grondlegging van die wereld is het geneem, hy sal hom verberg. Hy sal hom openbaar, maar hy sal homself ook verberg. Hy sal homself toemaak. En dit is hierdie openbaringsevangelie, Christus wat die groot openbaarder van die Vader is, wat Gorazin en Bethsaida en Kapernaum verwerp, die evangelie waardeur God homself openbaar, het nou iets geword waardeur hy homself ook verberg. Het het een steen des aanstoots geword, is iets wat hulle nie kon vat nie. En het gesê, ja, ons sal nog, die Ou Testament sal ons nog aanvaar, maar hierdie nuwe evangelie wil ons niks van weet, en wat hulle nie verstaan is, dat het een evangelie is, het is juist die evangelie wat die Ou Testament verkondig het, maar hulle wil het nie aanvaar. Word vir hulle steen des aanstoots. En dan sê Christus, dit het u behaag, om u self aan die kindertjies te openbaar, maar vir die slim en die geleerdes te verberg. Nou, wie is hier die wyse en verstandige mense, hierdie slim en geleerde mense? Het wysheid, het ons nou eintlik juist die betekenis van 'n Bybelse wysheid, om insig in die woord te, vir die rabbies van destyd, het wysheid eintlik beteken, jy het 'n vaardigheid met die wet, as jy vaardig met die wet is, dan is jy eintlik wys. Maar, nou weet ons geliefde broeders en susters, hulle die wet, het hulle natuurlik gedraai, net soos wat hulle wou, hulle het verdraai met hulle bedrewenheid. So wysheid was vir hulle iets van 'n akademiese wysheid, waardeur hulle allerhande gate in die wet geskiet het, om dit te maak pas soos wat hulle dit wou gehad het. En verstandig is, want hulle was geskoold, hulle was geleerd geweest, hulle kon lees en hulle kon skryf, hulle kon filosofie doen, hierdie klomp rabbies, hierdie klomp skrifgeleerdes. En dit het hulle onderskei van die gepeupel, dit hulle onderskei van die geleerdes, van die ongeleerdes. Hulle het hulle self in die sekere sin beskou as 'n type intellektuele adelstand. As Christus nou van die verstandiges en die wyses praat, dan bedoel hy nie mense wat in eerste instantie hulle verstande gebruik nie, geliefde broeders en sisters, hy bedoel spesifiek die mense wat hulle verstand bo die woord stel, of wat die woord onderwerp aan hulle verstande. Mense wat geroem het in hulle intellektuele vermoëns, wat hulle geleerdheid gebruik om die woord te ontkrag. Hulle het eintlik gesê, eers verstaan, en dan glo, en as ek nie mooi verstaan nie, dan maak ek dit vir my verstaanbaar. Dan interpreteer ek dit anders, totdat dit vir my verstaanbaar is. Dan verdraai ek dit, totdat dit vir my sin maak. Totdat dit my pas. En dan weet ons, die rabbies en die skrifgeleerdes was meesters daarin om die woord te ontkrag. Ons hoef nie die voorbeeld te noem, ons ken het al van kleins af, wat hulle alles met die woord aangevang het, en hoe hulle het bygevoeg het, en weggevat het, en versnipper het. En kracht het met alle slimmighede. Hierdie intellectuele adelstand. Ek onderwerp dus nie my verstaan aan die woord nie. Ek onderwerp die manier waarop ek dink, want die manier hoe ek dink, geliefde broeders en sisters, word ons geweldig beïnvloed deur jou opvoeding en deur die tydsgees en deur ideologie, noem maar op. Maar ek vat nie dit en ek onderwerp dit aan die woord nie. Ek gaan daarmee na die woord toe en dan begin ek die woord al hoe meer en meer te draai en in te pas sodat dit vir my kan pas. En ek doen dit op 'n baie slim manier. Dis wat hulle gedoen het. As ek dit doen, klink dit natuurlik baie, baie wetenskaplik. Klink intellektueel baie verantwoordbaar. Maar in die oë van God is dit dwaasheid. En kyk nou mooi, nou staan hier nie, God laat die verberging toe nie. Ek sê asof God soos 'n toeskouer staan en gee hulle maar net oor nie. God verberg aktief vir mense wat hulle verstand bo die woord plaas, die Here maak die woord vir hulle dood eenvoudig toe, en maak het vir hulle bot toe, dat hulle dit nie sal verstaan nie. Hoekom? Want God weerstaan die hoogmoediges. God weerstaan die hoogmoediges. God kan 'n hoogmoedige nie vat nie. Jy moet dit mooi hoor. As ek my hoogmoedig hou, dan maak God die woord toe. Want hy is 'n God wat om oor die nederiges ontferm, wat die hoogmoediges verdraai nie. Ons lees dit dwars deur die Bybel. As ek hoogmoedig is met my verstand, dan maak het die woord vir my toe. Hierdie verberging, geliefde broeders en susters, is uiteindelik dus oordeel. Dis wat het is, dit loop uit, ook op openbaring, dis nogal merkwaardig. God verberg homself, maar hierdie verberging word openbaring. Een openbaring van sy verskriklike oordeel. En dis wat die hel eendag gaan wees, die hel gaan 'n geweldige openbaring wees, 'n openbaring van God sy heerlikheid. Dis nie die geredenis wat iets gaan openbaar, waardoor God iets gaan openbaar, maar dis ook deur die hel. Maar die hel is openbaring en toch is het ook verberging. Hulle sal 'n straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Hy sal sy aangesig vir hulle verberg. En toch sal hy daar wees, met sy oordeel, met sy toorn. Verberg en openbaar. Die verborgenheid iets van 'n openbaring word van God se groot toorn, van sy heerlikheid oor die, oor alles en oor almal. Dat is sy regverdigheid wat geld. En waarom kan hulle dit nie vat nie? Soos ons gesê het, geliefde broeders en susters, want dis God wat verberg. Jy kan nie die openbaring met jou verstand gaan ontrafel nie. Jy kan nie God bedink nie. Jy kan nie in jou hoogmoed met jou verstand opklim in die hemel in nie. God laat hom nie bedink deur skepsels nie. Ek kan maak of ek hoe slim is, ek kan hoeveel verstandelike vermoëns hê, maar as ek nie nederig is nie, dan is daar nie 'n manier nie. Die skepsel kan nie die skepper onderwerp in sy verstand nie. Toch het dit God behaag, dit was sy vreugde gewees, om hom te openbaar aan die kindertjies, dis wat daar letterlik staan. Die nuwe vertaling het het dit mooi gaan vertaal, want het bedoel uiteindelik die eenvoudig is. Is het nie toch merkwaardig, geliefde broeders en susters, dat die Almachtige, wat alles gemaakt het, dan ook so mooi in Jesaja sê, ek bly nie by die wat hulle self aanstel, maar by die wat verbruiseld is van hart, wat versla is van geest, daar bly ek, daar wil ek wees. God vereenselwig om met die eenvoudiges, met die kindertjies, met die wat op die boor slaan en sê, wees my arme sondaar genadig, dis die God wat ons aanbid, dis ons Vader. Hy weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Liefde broeders en susters, weet ons, dit was ons allemaal. Die mense nou kon dink, dat nederigheid is iets wat ek self het, en as ek nederig is, kan God nou nie anders nie. Dan moet hy aan my, homself en my openbaar. Maar die Bybel leer vir ons dat selfs, wanneer ek soos 'n kind in die geloof is, dan is dit eintlik deur Godse genade, dat ek om soos 'n kind aanvaar en ontvang, dus deur die werk van die Heilige Gees in my. Ons is allemaal eers so, eers verstaan en dan sal ek glo. My verstand bo alles. Ons was die wat gevlug het uit die tuin, wat moes vlug, ons was die God homself verberg het. En nou is daar vir ons genade. Hoekom? Want God verberg homself vir sy seun. Hy openbaar sy toren, maar hy verberg sy genade volkome, want daar was vir Christus, geliefde broeders en susters, nie 'n druppeltjie genade nie. Niks. Is nie greintjie genade vir hom gewees in daardie kruis nie. Al wat God volkome aan hom geopenbaar het, was sy geweldige toren en sy woede. Maar weet jy, daar word vir ons ook iets geopenbaar in daardie kruis. Dit is nou die geopenbaarde verborgenheid. Dit is iets wat die menslike verstand nie kan bedink of kan uitdink. Weet jy, selfs die Satan het dit nie verstaan. Die engele het dit nie eers verstaan. Twee plekke lees ons in die Bybel, dis deur die gemeente dat hierdie evangelie, hierdie verborgenheid, hierdie geheimenis, hierdie mysterie bekend gemaak is, deur die gemeente, dinge waarin selfs die engele begeerig is om in te sien. En sien, dis nie onverstandelik nie, dis nie onlogies nie, maar as ek nie glo nie, kan ek dit om dit dood nie verstaan. Hoe werk dit, dat een man vir miljoene sterf? Hoe werk dit, dat God sy geregtigheid laat geskied. En toch gaan ons nie dood. Dit is een verborgenheid, geliefde broeders en sisters, maar as jy glo, as jy vas aan die woord, dan begin jy te verstaan, maar dis dat sy seun in ons plek gesterf het. Ons word daarmee groot, en ons dink is voor die hand liggend, maar dit is nie so voor die hand liggend. Dit is een geopenbaarde verborgenheid. Dit is iets geweldigs. Nie onverstandelik, nie onlogies nie, maar as ek nie glo nie, kan ek dit nie begryp nie. Daar by die kruis stap die geleerdes en die wyses, die skrifgeleerdes stap hulle verby en hulle spot om. Hulle die ganse Ou Testament in hulle hande, wat getuig van sy lyding en van sy sterwe en van sy verlossing, hulle die ganse Ou Testament, die profete en die psalms, en die wet wat getuig van Jesus Christus, waar Christus self van die woord kom. Het hou eindelijk baie mooi, geliefde broeders en sisters, die Ou Testament is die woorde van die Here Jesus Christus, want die Vader openbaar homself altyd deur sy woord, deur sy seun, deur sy beeld. Daar hang die Ou Testament aan die kruis, maar hulle verstaan niks. Het geen begrip. Maar die kindertjies, wie is hulle? Hierdie eenvoudiges. Wie is hulle? Hulle verstaan ook nie alles nie, maar hulle staan versla by daar die kruis. En hulle huil. En hulle is verskriklik bang in daar die bokamer. Hulle verstaan nie alles nie, maar hulle hoop nederig, hoop hulle. Hulle geloof is klein, hulle is geskok, is ontwankel, hulle wil die vingers in die wonde druk. Dis die kindertjies. Die kindertjies se geloof is ook klein, maak geen fout nie.
God gee dit aan hulle, so dat hulle sal sê, Christus alleen. Net Christus. Hy is die sin van dit alles. Het is in hom dat God homself openbaar. Is die kindertjies geliefde, broeders en sisters, wat vastgryp aan die Here Jesus Christus, vir wie God dit gee om vast te gryp aan Christus. Het is hulle wat alles van hom verwag. Selfs al verstaan hulle nie alles nie. Kindertjies is diegene vir wie dit gegee is om te glo. Die kindertjies is u. Is ons. Want is vir ons gegee. Is vir ons gegee. Ons sit nie hiervoor omdat ons dit bedink het of uitgedink het of intellectueel so sterk is of wat ook al. Dis maar vir ons gegee. Dis loutere genade. Kindertjies beteken echter nie net omdat dit gegee is, geliefde broeders en sisters, is daar nou geen verantwoordelikheid aan ons kant nie. Dit is baie belangrik, want as ek wedergeboor is, as ek opgewek is in 'n nuwe lewe, dan begin God al hoe langer en al hoe weer my wil vry te maak, vry om een te wees met sy wil. En dan hoor ons hier in die kast 10, daar is aan ons gegee, en dan sê die Here, man, jylle moet ook soos kindertjies wees. Dit is 'n oproep. Word soos die kindertjies. Baie mense verwarde daarmee te sê, jy moet soos 'n kind glo, met ander woord jy nie verstand glo, jy moet niks verstaan, jy moet net aanvaar het is so. Nee, geliefdes, om soos 'n kind te glo, beteken nie dit nie. 'N kind is nogal merkwaardig, want hy wil alles weet. 'N vraag wat 'n kind aanhoudend vra is, hoekom? Nou, wat is die verskil tussen 'n hoogmoedige geleerde en 'n nederige kind, wat vraag? Die kind wat vra hoekom, aanvaar die antwoord wat hy of sy kry. Dis die verskil. So, jy moet hoekom vra. Jy moet vanavond in die eredienst sit en sê, maar ek wil verstaan wat die woord sê. En soos 'n kind te glo beteken, jy is nie onverstandelikheid nie. Dit beteken nie dat ek my verstand sal onderwerp aan die openbaring, dat ek sal glo, dit wat die Here sê, dit het hy gesê. Selfs al gaan dit dan nou miskien, en seker is in teen dit wat ek dink of wat ook al voel of glo. En dat ek my lewe dan al hoe meer sal inrig volgens dit wat die Here in sy woord vir my sê. 'N kinderlike geloof beteken dis om die Here met my verstand lief te hê en my te onderwerp aan die openbaring, volkome soos 'n kind. Dit beteken om nie vir Christus te sê wie hy is nie. Om nie betekenis aan Christus toe te ken, maar om te luister wie Christus is, dat hy vir jou sê wie hy is. Liewe broeders en susters, dis die groot gevaar vandag. Dis die groot gevaar, Afrika sit nie so met die gevaar nie, die Afrikaner, maar dis die westerlinge, die rationaliste, ons sit met die ding, ons wil vir die Here eintlik sê wie hy is, ons wil sy Bybel vat, en dan wil ons dit bietjie anders interpreteer, en wil sê, maar in vandagse tyd maak dit nie lekker sin nie, ons wil eintlik vir u sê wie hy is, ons wil vir Christus, ons wil betekenis aan hom toeken. Dit kan toch nie. Die skrifkritiek is so oud soos die berg, het kom al van die skrifgeleerde se tyd af, en dit openbaar homself op verskillende maniere. Dat is twee dinge waarvoor ons so versigtig moet wees. Die een kant word ons weer rooms. Natuurlike mens is ons rooms. Die roomse het gesê, die woord is nie duidelik nie. En daarom mag die leke nie na by die woord kom, hou dit van hulle weg, hou dit in Latijn, dat hulle dit nie verstaan nie. Het die kleres, dis die geleerdes, dis die monnike en die priesters, die biskop en die kardinale en die paus uiteindelik die groot interpreteerder van die woord, hulle mag met die woord werk. Maar vir die ongeleerdes, vir die mense, wat nie eers kerk is, want die kerk was die geleerdes gewees, die leke, vir die kindertjies, geef hulle beelde, geef hulle prentjies, geef hulle standbeelde. Nou is dit amper 500 jaar later, geliefdes, na die reformatie. En dan blyk dit dat dieselfde onderskeiding hier en daar wil begin kop uitsteek, teoloog en lidmaat, predikant en lidmaat. Ek is maar net 'n gewone lidmaat, wat vir onsin is dit? Dis nie wat ons bely, ek is maar net 'n gewone lidmaat nie. asof die droom nie beter is ek, asof meer verstaan, of asof die openbaring in hom toe vertrou is en nie aan my nie. Asof die waarheid van die woord en die verstaan van die woord net bedoel is vir die geleerdes wat Grieks en Hebreeus agter hulle naam het. Asof ek eers moet verstaan, dan kan ek glo. Asof my geloofsdiepte afhanklik is van my verstandelike vermoëns, van my geleerdheid, van my wetenskaplike afgerondheid. Teoloog en die gewone lidmate. En dan kom die oproep, moet jy nou nie probeer om die woord te verklaar nie, want wat daar staan, staan nie eintlik daar. Bly eerder by beleving. Anders bly eintlik by die beelde en by die passiespele. Bly by die ervaring, los die skrifverklaring, ons sal die skrif vir jou interpreteer, sê die geleerdes. En dan gee ons terug die simbole en die simboliek in die kerke, die kers en die krip en die boom en die optocht en die passiespele, noem maar op. Al die ervarings in die kerk, want julle kan in elk geval nie verstaan. Dit is die een kant van die saak. Liewe broeders en sisters, maar die ander kant van die saak, dit is die verskriklike. Daar het iets van uit die reformatie gekom, wat eintlik nie 'n kind van die reformatie is, maar na die reformatie, na die renaissance, daar 'n ander ding gekom, wat teenoor die Roomse kerk gestaan het. Van my verstand is baas oor die Bybel. En dit kry ons ook, is die ander kant van die saak. Of ons gaan net op in mystiek en ervaring, of aan die ander kant, maak ek dat die Bybel praat soos ek wil praat, soos wat ek dink. Toch is het alleen deur die geloof dat ons kan verstaan, hy is gebore uit die maag, waarlik. Waarlik opgestaan uit die dood. Dat ons kan verstaan, dat dit wat die woord sê, teen die Here se wil is, en wat die hele wêreld met hulle menseregte aanvaar, dat ons sê, maar dis 'n sonde. Al kerm die wêreld, hoe dis teen menseregte, sê die woord nee. Dis teen die reg van God. Deur die geloof dat ons dit verstaan, maak sin. Jy moet u waarlik glo, geliefdes, anders gaan dit nie vir u sin maak. En as dit alles gebeur, geliefde broeders en susters, dan verval ons of in 'n ervaringsgodsdienst, of dan verval ons in 'n ding van ek begin besluit wat die waarheid is. Die kerke begin besluit wat die waarheid is, en steek hulle hande op die snoer en dan stem hulle. Dis waar en dis nie waar nie. Geweldige gevaarlike pad om te loop. Broeders en susters, nou is die vraag in u, wat maak u met die Bybel? Sê aan die een kant, ach ek is soos 'n kind, ek sal in elk geval nie verstaan nie. Dis vir die dominee om te verstaan. Ek sal my net ervaar. Of sê aan die ander kant, daar is soveel dinge wat nie klop met die Bybel nie. Ons sal die Bybel maar so bietjie moet herinterpreteer. Geloof en verstaan bots eintlik met mekaar. Ek kan die twee kan ek nie eintlik by mekaar uitbring nie. Ek moet eers dit wat in die Bybel staan so bietjie nek omdraai sodat dit kan pas by my denke. En dink mooi daaroor, geliefde broeders en susters, is wat ons maak. Doen dit. Ons doen het baie meer as wat ons dink. Of glo jy soos die kindertjies. Ek glo volkome en dan weet ek ook dat die Here vir my tot verstaan sal bring. Ek buig my eers volkome onder die openbaring in volkome geloof en afhanklikheid van die Here. Werk die Here die verstaan en die duidelikheid al hoe langer en al hoe meer. So Augustinus so mooi gesê het, ek verstaan omdat ek glo. En daarna moet ons jaag. En dan word dit vir ons die geopenbaarde verborgenheid. Wat vir die wêreld soos onsin lyk, word vir ons geopenbaar. Dit word vir ons klok helder en duidelik. Tot ons troos. Die Bybel, geliefdes, daarmee sluit ons af. Dit is nie bedoel vir die teoloog nie. Dit is nie vir hulle bedoel nie. Dit is bedoel vir die gemeente, enige iemand wat teologie wil beoefen, enige predikant of profie of filosoof of wat ook al wat dit wil beoefen, los van die gemeente, is bezig met wensdenkerij. Is bedoel vir die kerk. Is bedoel vir u. Dis waarvoor die openbaring bedoel is. Vir Godse kinders. En daarom, omdat het so is, daarom sal ons sy aangesig sien eendag. Op grond van hierdie openbare verborgenheid wat u glo. En sy naam sal op u voorkop geskryf wees, omdat u glo wat in hierdie boek geskryf staan, dat dit net 'n boek is met die woord van God. U sal in die lig van sy aangesig lewe, want hy dit gegee, genadiglik. Dit was sy behaag gewees, dat die kindertjies dit kan verstaan. Amen. Kom ons danksaam. Onse Vader in die hemel, ons dank u dat ons mag glo. Ons dank u dat ons ons verstande ook mag onderwerp aan u openbaring. En dat ons vanuit die geloof mag verstaan. Dit is ons gebed, dat u ons teen die tydsgees in sal het verstaan deur die geloof. Dat u ons sal help om elke vorm van ongehoorsame manier van dink wat daar by ons mag wees te bestry. Dat ons op geen manier ons eie verstand sal aanbid nie. Maar dat ons u sal dien met ons verstande. Help ons tog om soos die kindertjies te glo, onvoorwaardelik. Onvoorwaardelik. Ons bid vir die kerk van u seun, vir u gemeente, dat u ons tog sal bewaar van dwaalleer, dat u ons sal bewaar en sal vashou by die redding wat u seun vir ons verwerf het, dat u ons sal vashou by die waarheid van u woord, dat hy ons sal vashou by onze Heere Jezus Christus en hom alleen, dat ons ons volkome sal onderwerp aan sy wil en aan sy stem, dat ons maar net sal luister na die stem van die goeie herder. Hou ons toch vas in die rest van die week, morgen se vakansiedag en dan die werk wat volg, wil hy ons toch daarin dra en dat ons met die bewustheid van ons roeping ook ons werk in hierdie wêreld sal doen. Ons bid dit alles alleen om Christus ontwille. Amen.